Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde onde izuela Gipuzkoako ikastolen alde Ibarran egiten ari diren kilometroak festa baliatu nahi izan dute antolatzaileek egunero egunero egiten duten lana goraipatu eta euskararen berme gisa euren burua definitzeko.
Ez gara pribatuak, ikastola gara. Ikasle euskaldun eta euskaltzaleak nahi ditugu eta horretarako murgiltzere dua da gure apostua. Euskarak ezin du hizkuntza soil baten tratamendua jaso.
Hezkuntza itunaren zirriborroak eragin duen arrabotsaren ondotik egin dituen zuzen adierazpenok Nekane Artola kilometroak kultur elkarteko lehendakariak ez du gaur hitz hartu Koldo Tellitu ikastolen elkarteko presidenteak eta polemikatik aldenduz euskara goraipatzera mugatu da Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua.
Euskarak osasun ona daukala, baina euskararen ezagutza eta batez ere erabilera bultzatzen jarraitu behar dugu. Oraindik ere badugu zer egin aurretik. Horregatik gaurkoa bezalako egunek animoz bete behar gaituzte guztiok.
Bestelakoan eguraldia lagun giroa paregabea ordu honetan.
Kontzertuak ta ikustea.
Erranitik gatoz. Egun pasa, familia jakin, bagironian, gozatu, ikastola festa honetan, eta besteik.
Horer eta errenteitik, gaur ikastera, bai, ikusi eta ikastera.
Ikustera eta ikastera inzuzen datorren urtean, Errenteriako horer eta ikastola kantolatu beharko duelako kilometroak. Bestelakoan Brasilera begira ere bagaude, 146 milioi brasildarrek baino gehiago aukeratuko baitute gaur urrengo presidentea inkesta guztien arabera Lula da Silva agintarioi eta hautagai ezkertiarra favoritua den hauteskundeetan. Derrigorrezkoa da botoa ematea eta datozen urteetan herrialdeak Latinoamerikako potentzia handienak zein norabide hartuko duen erabaki beharko dute nolabaiteko tentsio giroan. Kezka badagoelako Bolsonarok galtzen baldin badu nekez onartuko duela modu baketsuan hain zuzen galdu duela eta are gutxiago haren jarraitzaileek. Berehala gerturatuko gara Sao Paulora bertara, bertan delako Arantxi Padilla ITB-ren berri emaile berezia eta kontatuko dizuegu Indonesian futbol partida batean izandako istiluek eragin duten sarraskia. Poliziak negarra eragiteko gasa erabili behar izan du eta irudietan ikusi ditugu pilaketak, oihuak, ondorioa latza guztira 164 hildako. Albistegienetan jasoko ditugu Goizak Gaur ekarri digun beste hau ere bai Kontxita Urkirik kontatutako honi esker nola berreskuratu dituzten gudari baten gorpuzkiak Deba eta Mutriko artean.
Eta kontatu zetzigun nola bala galdu batek, bestaldetik disparautako batek, Josuan eta hemen hiltzala. Orduan Eurok intzela enterrau, zulua egin eta enterrau. Eta handikan denpora, adorrea, usaina eta animalitzak eta ziziala etortzen, nintzela hola atea bezela. Ordu nintzela atera, zulo ondisa guain eta arrexa bota. Eta ba, beti danik historio hori entzun izan deu.
Aitak eta osabak ikusi zuten nunbait nola bala galdu batek hil zuen gizonezko hori gudari hori eta nola lurperatu zuten euren baserriaren alboan zulo bat eginda. Eta gaur beste egun batez Kataluniara begira ere bagaude, berez gauerdian amaituko da Junsek Aragonez Generalitateko presidenteari jarritako epea honek bere proposamenak onar ditzan. Aragonezek esana du baldintza horiek ez direla onargarriak, baina azken orduan jakin dugu Aragonezen eta Jordi Turullen arteko bilera bat badagoela aurre ikusita gaurko. Ikusiko dugu ea ze ondorio ekartzen dute mugimendu horiek kiroletan, bestelakoan Xavier Murua. Zer dugu lerroburu nagusi Arratsaldeon?
Arratsaldeon, ba futbola, abia puntu, hemen ere mugimendua noski. Osasuna Real Madrid leztu hartzen eta puntuak urratzen saietuko da Bernabeun gaueko 9:00. Realak Europako postuetan sartzeko asmotan, Gironari ingo diorre Montilivin 6:30. Bigarren maila, Alabesek aukerako neorketa du gaur, salkapeneko lidertza hartuko du Mendizorrotzan, Ponferradina mendean hartu ezkero. eta emakumezkoen futbol liga ere bai, Sevillan jokatuko du Realak eta Lezaman Athleticek Real Madriden kontra. Esku pilotan, CaixaBank Masterseko finala Nafarroarenan, Ezkurdia eta Mariezkurrena Altunaren eta Imazen kontra, favorito argirik ez, eta saskiboloia, atxeenerako tarterik gabe, ACB ligako bigarren jardunaldia, Bilbo Basketek Miribillan Betis jasoko du eta Baskoniak Barcelonan jokatuko.
Begira dezagun errepidezaren nagusira ere bai, ea baote dagoen aipatzeko arazorik, Gaitzagirre, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon Aider, bada lasaitasuna ordu honetan, arazorik ez dago errepide sare nagusian, baina gertere lotuta esan, ertzaintzak itsasora erori den pertsona bat erreskatatu duela goizean Lekeition, segurtasun sailak jakinarazi duenez, arrantzan ari zela, erori da itsasora eta arekin batera zegoen beste arrantzale batek emandu abisua ertzaintzarekin batera suhiltzaileak, gurutze gorria eta itsas salbamenduko talde bat aritu dira lanean, arrantzalea erreskatatu eta helikopteroz erietxera eraman dute.
Eta egunaldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jon Ander Arriagak.
Kaixo, arratsaldeon, ondoren orduetan giro lasai eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Kantauri xurialdean tarteka behodei batzuk agertuko dira, baina oroar eguraldi argiarekin amaituko dugu astea. Gainera, arratsaldean temperatura oso epela izango da barnealdean. Termometroak toki askotan 25-26 gradura iritsiko dira, baina kostaldean brisaren eraginez beroenak 20 graduren bueltan geratuko dira. Eta ondorengo egunetan eguraldiak kildo beretik jarraituko du. Antizikloiaren eraginpean eguraldia lasai eta eguzkitzua izango da, eta termometroek goranzko bideari eutxiko diote.
Igor Martínez de Lezea eta Aitor Arzeluz teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata, eta ia 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Lula é a única solução que a gente tem.
Trabajando para eleger Lula este domingo.
Não queria nenhum dos dois. Pode ser Bolsonaro.
Une honetan ireki dituzte hauteslekuak Brasilen eta azida norgehiagoka Lula da Silva edo Jair Bolsonaro. Ezkerra ala eskuina 146 milioi brasildarrek baino gehiagok dute botoa emateko aukera eta beraiek aukeratuko dute gaur urrengo presidentea. Datozen urteetan herrialdeak Latinoamerikako potentzia handienak zein norabide hartuko duen erabaki beharko dute. Lula da Silva agintarioi eta hautagai ezkertiarra da favorito nagusia. Sao Paulon EITBren berri emailea Arantxi Padilla, aurrera.
146 milioi brasildar baino gehiago kautatuko dute gaur urrengo presidentea, Lula da Silva agintari ohi eta hautagai ezkertiarra favoritoa den hauteskundeetan. Lulak gaur lehen itzulian irabazlezake bere hirugarren agintaldia, botoen erdiak gehi bat lortzen badu, eta hori gertaliteke Lulak gora egin duelako inkestetan eta lehen itzulian gehiengo absolutura hurbiltzen delako Bolsonaro presidente eta hautagai ultraeskuindarrari ia 15 puntuko aldea aterata. Horretarako, gaur boto bakoitza erabakigarria izango da. Brasildarrek Latinoamerikako potentzia handienaren norabide politikoa erabakiko dute eta presidenteaz gain, diputatuen ganbera, senatarien herenak eta 27 estatuetako gobernadore eta parlamentu guztiak berrituko dituzte. Brasilgo botoa elektronikoa da duela 25 urtetik eta boto kutxa ordenagailu bat da eta hackerren probarako diseinatuta egon arren Bolsonaro presidentea haren segurtasunari eta iruzur saioei buruzko zalantzak sortzen saiatu da. Egia esan, puntako teknologia horri esker herrialde erraldoi batean hauteskundeak amaitu eta bi ordu baino gutxiagoan jakingo dugu nortzuk diren irabazleak.
Lula da Silva hautagai ezkertiarrak jarraitzaile asko ditu langile klasen eta txiroenen artean. Ustelkeria eta espetxean egoniko garaia atzean ustea lortu du eta egonkortasunaren eta itxaropenaren simbolo bilakatu da hauteskunde kanpainan zehar. Jair Bolsonaro eskuindarrak aldiz azken 4 urteetako politiken bideari eutxiko diola agindu du zorrotz ekonomiaren alorrean batez ere. Enpresarien, aberatsenen, armazaleen eta evangelisten babesa du eta ez dago argi Lulak irabaziz gero porrota modu baketsuan onartzeko prest egongo ote den Amaia Etxeberria.
Lula da Silva hautagai ezkertiarrak 2002 eta 2010 artean Brasil gobernatu zuenak piztu du berriz ere brasildarren artean ilusioa inkesten arabera. Emakumeak, langileak, ekologistak eta txiroenak ditu alde. Denek ere iragana barkatu diote Silvari eta berak argi du.
Posiblemente a votación más importante que você vai dar na história.
Boza erabakigarriak direla gaurkoak nabarmendu du Silvak. Txamponaren bestaldean dago Jair Bolsonaro, armadako kapitainoia, kalte egin dio COVID-19 eta txertoak gutxietsi izana, hala ere, lider kontserbadoreak aberatzen enpresarian dien armazalen eta evangelisten babesatu. Diskurtso zakarren eta gogorren zalea 50 milioi jarraitzaile ditu sareetan, Twitter kontuan ikusgai ditu nazioarteko politikarien babesmezuak.
Quiero enviar todo mi apoyo al presidente Bolsonaro.
Bolsonaro es el cur.
And vote for Bolsonaro.
Boxeko Abascal, Orban, Hungariako lehen ministroa edota Trump dira animoak ematen. Ez da baztertzen Lulak irabaziz gero Bolsonarok emaitzak ez onartzea eta ziur aski jarraitzaile eskuindarrak kalera irtengo dira, hala gertatzen bada. Da Silvak irabaziz gero Latinoamerikak ezkerreran zartu duen joera berretsiko litzateke.
Ba, Brasilen ez ezik urriko aurreneko asteburua hauteskundeak egiteko baliatzen ari dira, beste hainbat herrialdetan ere bai, konta iguzu. Irati Egibar.
Bulgarian esaterako 18 hilabeteren buruan laugarren ez egingo dituzte hauteskunde orokorrak Errusiarekin eduki beharreko harremanak izan dira kanpainako eztabaidagai nagusietakoa. Boiko Borisov konservadorearen alderria da irabazteko favorito, baina irabazle gehiengoak osatzeko zailtasunak aurreikusten dira Bulgarian. Bosnia Herzegovinan bien bitartean legebiltzarra aukeratuko dute gaur herrialdeko hiru etnia nagusien artean, bosniar musulmanen, bosniar serbiarren eta Bosniar Kroaziaren artean tentsioa eragotzen ari denean iritsi da bozketa eguna. Errusiarekin muga egiten duen Letonian azkenik Kristian Iskarins, leministroaren unitate berria zentro eskuineko koalizioak irabazi ditu atzo egindako hauteskundeak botuen 119 eskuratuta, nekazari eta ekologisten aliantzak botuen ia 113 lortu du, Ukrainako egoerak baldintzatuta egin dira hauteskundeak Letonian.
Nazioartean nolanahi ere Indonesian gertatutakoak bereganatu du arreta osoa. Indonesian ez ezik mundu zabalean atxekabea eragin baitu futbol partida baten testuinguruan izandako tragediak. 164 pertsona hil dira, haietako 17 aurrak eta 301 zauritu, kirolari lotuta. Azken mende erdian gertatu den ezbehar larrienetakoa da, Ekaitz.
Java uarteko futbol zelai batean partida galdu duen Arema futbol taldearen jarraitzaileek zelaira jauzi egin eta jokalariei haserre porrotaren azalpenak eskatu dizkietenean hasi da liskarra. Gas negar eragilea erabili du poliziak zaleak baretzeko eta iesean zirela sortutako jende pilaketen ondorioz itota hil dira gehienak. 164 azken zenbaketaren arabera 300 behintzat badira zaurituak. Antza 23 urte ziren Arema taldeak partidarik galtzen ez zuela eta porrotak piztu du zaleen hasarrea. Joko Widodo, Indonesiako presidenteak gertatua argitzeko ikerketa agindu du.
Evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola.
Eta gaineratu du estadioetako segurtasun protokoloak berrikusi beharko dituztela. Hainbat iturrik zabaldu dutenez, baimendutakoa baino jende gehiago zegoen zelaian, 42.000 sarrera saldu ziren 18.000 lagunentzako lekua duen estadioan. Futbolari lotuta azken mende erdian izan diren, tragedia gehiago ere badira, larriena 1964 Perun, Lima hiriburuko estadio nazionalean gertatu zen, 328 pertsona hil eta 800 zauritu ziren Peru eta Argentinako selekzioen arteko partida batean. Adin batetik gorako zale askok ere gogoan hartuko zuten gaur Bruselako Heyselen 1985 gertatua, 29 pertsona hil ziren eta 117 zauritu Liverpool eta Juventus taldeen partidaren atariko.
Goizak gaur.
Ibarran sarreran aipatu dizugu milaka euskaltzale batuta 1000 kilometroak Gipuzkoako ikastolen aldeko festan hezkuntza itunaren zirriborroak eragindako arrabotsetik urrun euskara gora aipatu eta hizkuntzaren erabilera ospotzeko beharra azpimarratu du bertan Jokin Bildarratz Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak. Gogorrago hitz egin du aldiz kilometroa kultura elkarteko lehendakariak zehaztuz euskarak ezin duela hizkuntza soil baten tratamendua jaso eta horren berme direla ikastolak. Bertan da Unai Urreaga lankidea, konta iguzu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Nekane Artola kilometroak kultura elkarteko lehendakariak defendatu du ikastolak izan zirela hezkuntza euskaldunaren asmatzaileak eta ez direla identifikatuak sentitzen esan du itundu pribatu terminoarekin.
Ez gara pribatuak, ikastola gara eta konprometituak gaude euskara eta euskal kulturaren transmisioarekin. Konpromisoa adierazten dugu ikastoletan eta ikastolatik kanpo. Ikasle euskaldun eta euskaltzaleak nahi ditugu eta horretarako murgiltzere dua da gure apostua. Eta ez gara izenarekin tematuko, baina bai izanarekin. Euskarak ezin du hizkuntza soil baten tratamendua jaso.
Jokin Bildarratz sailburuak berriz ikastolen ekarpena aitortu eta esan du euskarak Ibarran osasun ona duela, baina lanean jarraitu beharra dagoela.
Baina euskararen ezagutza eta batez ere erabilera bultzatzen jarraitu behar dugu. Beste inguru batzuetan euskararen osasuna makalagoa da. Oraindik ere badugu zer egin aurretik.
Sailburuak defendatu du hezkuntza lege berriak herri honetako errealitate ezberdinetatik euskararen eta euskal kulturaren alde apustua egiten duela.
Ba, bestelakoan giro aparegabea, eguraldiare lagun lau ardatzen edo gairen bueltan antolatu dituzten ekitaldietaz gozatzen milaka eta milaka euskaltzale, ordunetan pentsatzen dugu mokadutxoren bat hartzeko tarteare izango dutela askok eta askok unai.
Koak ebaki banizkio, neria izango zen, etzuen alde egin.
Herriak barra-barra eskatzen zituzten antolatzaileek eta hala suertatu da jendea animotxu etorri da Ibarrara.
Oi hartzen dik. Eguna pastea, ikastola ikustea bere erronkan parte hartzen, eta kontzertuak eta ikustea.
Erranetik gatoz. Egun pasa, familia jakin, bagiro nian, gozatu, ikastola festa honetan, eta bestek.
Horere eta errenteitik, datorren urtean guri dagokigu, kilometroak antolatzea, eta ordun lekuko hartzea etorri gea. Gaur ikastera, bai, ikusi eta ikastera.
Pandemia aurretik lantzen hasitako eredu berriaren emaitza gaur bai begibistan ibilbiderik ez eta adinka sailkatutako gunerik ere ez, baina zerekin gozatu bada, euskara eta euskal kultura erdigunean direla. Eguerdian entzun berri dugun moduan denak batera txoriek txoria besteko etena eginda, orain gastronomiaz gozatzeko aukera ere bada eta noski Ibarrako piparrak ezin falta.
Ba, ez daukagu mapan jartzen gaitu Ibarrako piparrak eta horri utzi behar dio eta nola ez kilometrotan, arteo kilometrotan, Ibarran ospatzen ditugunik, ba, piparra protagonista.
Arratsaldean ere, egitarau zabala, goazenen saioa eta ondoren dupla bikoak emango dio amaiera festa egunari.
Oso polita, eskarrik asko danai, eta ondo pasa eguna.
Arratsaldeko ordu bat eta 18 minutu Katalunian bien bitartean atzera kontak eta bete-betean sartuta dira. Gauerdian amaituko da Junsek Pera Aragonés Generalitateko presidenteari Eskerra Republikanako presidenteari jarritako epea honek bere proposamenak onarditzan. Aragonesek esana du aurreratua du baldintza horiek ez direla onargarriak eta azken orduko mugimendurik ezean urruti ikusten da koalizio gobernuari eutsi alizatea Anderaltuna.
Eta mugimendu eta elkarrezketa horiek gertatzen ari dira harremanak gaiztotuta izan arren. Besteak beste, Aragonesen eta Jordi Turullen arteko bilera baten berri eman du Kataluniako Irrati Publikoak. Aragonesek oraingoz ez du ontzat jo Juntsen proposamena eta irtera atea ere ireki dio gainera. Edozein kasutan argi utzi du ez dituela hauteskundak deituko.
Jo no convocaré eleccions, crec que el país no s'ho mereix. Treballaré per garantir l'estabilitat.
Eskerrak gutxiengoan gobernatzea izan daiteke hurrengo agertokia hain zuzen, testu inguru horretan Salvador Illaren alderdi sozialistak zeresan handia izango luke.
Un govern que está en tiempo de descuento.
Illak berak amaitutzat jo du koalizio gobernuaren aroa eta bi aldei egotzi die herritarren arazoak alde batera utzi izana interes alderdikoien mesedetan. Aintzat hartu behar da PSC dela oposizioko alderdi nagusia, Eskerrak adina eserleku dituela eta tarte honetan gizarte mailako akordioak proposatu ditu parlamentean, horien artean aurrekontuen edota azpiegituren gaineko akordioak.
Ba, Madrilen bien bitartean hain zuzen aurrekontu proiektua onartzeko asmotan den Espainiako gobernu sozialista hasi da Kataluniara begira egonkortasuna ezinbestekoa dela azpimarratzeko besteak beste Nerea Sarriegi arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon bai, zuhurtziaz Moncloako kidek ez dute gehiegi baloratu nahi izan Kataluniako gobernuaren egoera, baina Isabel Rodríguez gobernu bozeramaileak azpimarratu du egonkortasun politikoak zuzenean eragiten diola egonkortasun ekonomikoari eta gaineratu du PSC-ek alternativa interesgarria planteatzen duela. Bestelako kontuetan du une honetan PSOE-ek begirada, Unidas Podemoseko kidekin aurrekontuen proiektua lehenbailehen itxi nahi dute. Plan fiskala adosteak nabarmen erraztu du negoziaketaren azken zuzengunea, baina oraindik hainbat gai zintzilik daude familia legea tartean, etxe bizitza legea edo mozal legean ez dago akordiorik. Asteburu osoa pasa dute negoziatzen, bihar ere jarraituko dute, eta Ogasun Ministerioak ez du baztertu, asteartean bertan proiektua aurkeztu alizatea, entzun Isabel Rodríguez.
Los trabajos están muy avanzados, el proyecto está muy claro, serán unos presupuestos generales del Estado,
la línea de proteger. Kideen arteko adostasunik gabe, ezinezkoa da parlamentu gokidekin elkarrizketak abiatzea eta aurrekontuak ohiko bazkidekin aurrera atera nahi dituzte Halaber etxi du Rodríguezek, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Eskerra eta Eskerreko talde txikiak taldeak ere hasiko dira datozen egunetan euren baldintzak argi uzten.
Maiatzeko udal eta foro hauteskundei begira alderdi politikoak ari dira euren hautagaiak aurkezten, baina badira oraindik ere zenbait galdera ikur, horietako bat da nor izango ote den Donostiako sozialisten hautagaia, 20 urtean alkate izandako Odone Lortza diputatua, ala Marisol Garmendi udaleko zinegotzi eta bozeramailea. Radio Euskadin egin duten elkarrizketan Denis Itxaso Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariak Lortzaren hautagaitzaren alde egin du argi eta garbi ander.
Bai, babes oso agertu dio Odon Elortzari Denis Itxasok eta uste du alkate ohiaren ondare eta ibilbide politikoari esker sozialisten hautagaiak zeresan handia izango lukeela alkatetza eskuratzerako garaian.
Bueno, ni Donostiako militantea naiz, alderdi sozialistan, eta ez dut uste inor harrituko duenik nik Odon Elortzaren aldeko bozka emango dudala esateak. Azken batean ikustot berak baduela ondare politiko eta elektoral potente bat Donostian, izan ere 20 urteko alkatetzaren inguruko oroimen hori ikustot positiboa dela, transformazio garai eta epe bat izan zan Donostiarentzat.
Donostiako sozialistak alkatetzarako primario eta murgilduta daude, lehen itzuliko bozketa gaur 8 egingo dute eta beharko balitz bigarren bozketa bat egingo lukete 15 egunen buruan.
Bestelako ekitaldi politikoak ere bai, Barakaldon EH Bilduk Euskal Olatua altxatzeko dei egin du oraingoan Oskar Matute EH Bilduren diputatuak hartu du hitza besteak beste abiadura handiko trenaren proiektua edota eskuin muturra deusestatzeko.
Azararen 12an Bilboko kaleak hartuko ditugu ezker independentistaren Euskal Olatu geldiezinak. Meloni, Abascal, Feijo eta ultraeskuindar guztiei esateko hemen ez dutela lekurik. Esateko politika publikoetan aldaketa sakonak egon beharra dagoela. HTren gezurrak geratzeko eta politika publikoak aldatu beharra dago. Herritarren interesak erdigunean jartzeko.
Bide horretan, herritarren mobilizazioa eta parte hartze aktibatzea ezinbesteko jo du EH Bilduren diputatuak eta entzun duzue azaroaren 12an koalizioak Bilbon deitu duen manifestaziora joateko dei egin du.
Goizak gaur.
Eusko Jaurlaritzak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak gudari baten gorpuzkiak desobiratu dituzte gaur goizean Mutrikun herriko emakume batek Kontxi Urkirik emandako testigantzari esker. Gaztetan aitak eta osabak kontatu ziotena oroimenean hiltzatu eta arek ireki du bide hori Xabier Urtega kontegozu.
Arratsaldeon, Mutrikuko Bustina baserrian aitaren osabak Kontxi Urkiriri behin eta berriz kontatutako pasarteari esker egin dute gaurko desobiratzea.
Eta kontatu zetzigun nola bala galdu batek bestaldetik disparautako batek josuan eta hemen hiltzala. Ta orduan eurok intzela enterrau, zulua egin eta enterrau. Eta handik handenpora, adorrea, usaina eta animalisek eta ziziala etortzen, nintzela hola atea bezela. Eta ordu nintzela atera, zulo ondisa guain, eta arrexia bota. Eta, ba, beti danik historio hori entzun izan deu.
Intxorta kulturelkarteari eman zion testigantza Kontxik eta gaur Arantzadik egindu desobiratzea Lourdes Errasti.
Aurkitu dugu osorik, dauka bere kantinplora, bere sardea, bere tenedorea, eta segurazki tiro batez erail zuten. Proiektile inguruan topatu zuten eta baserrikoek eman digute proiektila.
Urrengo urratsa ADN laginak hartu eta identifikazio prozesua hastea izango da. Jose Antonio Rodríguez Arranz, Jaurlaritzako Giza Eskubide eta Memoria Sailburuordeak horrelako desobiratzen garrantzia azpimarratu du.
Gorpuzkin hauek berreskuratzerakoan
duintasuna itzultzen diogu kasu honetan gudari edo miliziano anonimo honi, baino askatasoren aldeko alde borrokan lan oi, borrokatu zuten guztien duintasuna.
Gogora institutuko aintzan ezen arro, Joseba Palentzuela Mutrikuko alkatea eta Bustina Baserriko sendia ere bertan izan dira. Kontxik, 15 urteko bilobari, behin eta berriz azaldu dio gertatutakoa, memoriaren aria ez eteteko.
Iranen Masa Amini gaztearen hilketak protesta ugari eragin ditu eta ez bakarrik herrialde horretan, baita gurean ere gaur Iruñean emakume irandarren aldeko elkarretaratzea deitu dute udaletxe plazan, konta iguzu Pero Arregi.
Emakumea, bizitza, askatasuna. Goiburu horrenpean, ehundik gora pertsona elkartu dira gaur Iruñako udaletxe plazan.
Ez dago berdintasunik emakume izateagatik hiltzen duten bitartean. Eta aldakeria bikaloa irauten duen bitartean. Sexu erasoa. Eta jazarpenak diren bitartean. Eta gure gorputza kontrolatu nahi diren bitartean. Gora munduko emakumeak, bezarkada bat. Aizpei eta gure alde dauden anaiei ere bai.
Nasi, irandar nafartarra eta bai erlijiodunak hitz egin du. Gogora ekarri du, ta ere poeta, beloak entzeagatik hil zuten lehen emakumea.
Que dijo antes de que la asesinaran. Podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis detener la emancipación de la mujer. Y estoy convencida de que
Iranen labu hilabete egin dituen gazte bat, etxe honetako amarauna saioan izan da eta etzuen izenik eman nahi, beldurra bai, baina batez ere altxamenduek itxaropena dakartela azpimarratu du, Iranen diren bere lagunak aipatzerakoan.
Bai, haiek ez dute beldurra. Igual nik beldur gehiago neukan haiek baino. Haiek itxaropanarekin.
Masa Aminiren heriotzak eragindako protestak orain kalean milaka pertsona biltzen dituen mugimendu bilakatu da Iranen.
Albiste beltza Kanariar irletatik 33 etorkin hildira Kanari handiko irlatik gertu eta pertsona bakarrak lortu du bizirik ateratzea duela 9 egun abiatu ziren mendebaldeko Saharako kostaldetik irati.
Kanari handiaren hegoaldetik 268 kilometrotara erreskatutako ontziak 34 pertsona zeramatzan erreskate taldeei ontzitik bizirik ateratzea lortu duen bakarrak azaldu denez. Elimer 206 itsas salbamenduko helikoptero batek bizirik ateratzea lortu duen pertsona Kanariar handiko aireportura eramandu eta handik ambulantzia medikalizatu batean ospitalera eramandute. Bestalde patera aurkitu zuen merkataritza ontzia ere gorpuak berreskuratzen saiatu da, baina azkenean ezin izan du itsasoren egoera txaragatik. Txalupako bidaiari kopurua badator Caminado Fronterasek emandako alerta batekin, duela astebete baino gehiago abiatu zen mendebaldeko Saharako kostadetik, baina orain arte ez dute berri gehiagorik izan.
Lapurdin bestelako albisteak Kanboko herrian jaiegun handia dute gaurkoa euskal pastelaren, euskal bizkotxaren festa ospatzen ari dira Aitor Sagasazu.
Itzuli da bestarik gozoena, euskal bizkotxaren besta. Kanboko karrikak ehunka gozozalez dute dira goizetik, eguzki goxopean, musikaz eta batez ere janariaz gozatzeko. Aukera ugari kaletan eta gozo dendak etengabe lanean. Hala kontatu digu ogien atelierreko Magik.
Biziki ongi saltzen dugu gaur. Besta bada, beraz kantuak badira ere, las jendeak erosten dituzte hainitz.
Kanpoan besta bai, baina trinketaren barnean seriotasuna ere bai. Izan ere, bizkotxa honenaren lehiaketa antolatu du bertan euskal bizkotxaren kofi. Radiak, kantxan bost mai, zeina bizkotxarekin hilaran jarrita, eta paliak dastatze lanetan. Aurten maila altua izan dela aitortu du Josef Elixigarai, kofradiako kideak.
Urte guntan biziki hona dia, denak, krema untsaguna, romaikin, eta pasta esobea gogora, beraikin.
Kremazko 31 bizkotxe orkestu dituzte orotara, 20 urte baino gutxiagoko gozogile ikasleek, eta euren etxean labearen inguruan aritu diren amateurek. Horietako bat da adibidez, Jan Batxitz Ezkurra urruñarra.
Itote konkura eta bon, ongi da partizipaziare. Eta horren ez guzti da, ean hola plazatu ezin itzen. Ean lehen bix, eta mabigaren ez dakit zikusiko dugu.
Emaitzak emaitza, gozogile eta gozozale, goxoki egin dute besta.
Eta gure gaurko proposamena, Agurainen herriko festak ospatzen ari diren honetan, gaur gauean duten kontzertua Celtas Cortos San Juan Plazan. Doako kontzertua izango da, gaueko 11:00 hasita. Proposamen honekin iritsi gara gaur ordu bat aterdietara eta aipatuko dizuegu, ba errepideetan unenetan ez dagoela aparteko gora berarik, eguraldiari dagokionez iragarpena Euskal Metetik Jon Ander Arrillagak.
Ondoren gorduetan giro lasai eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Kantauri isurialdean tarteka behodei batzuk agertuko dira, baina oroar eguraldi argiarekin amaituko dugu astea. Gainera arratsaldean temperatura oso epela izango da barnealdean. Termometroak toki askotan 25-26 gradura iritsiko dira, baina kostaldean brisaren eraginez beroenak 20 graduren bueltan geratuko dira. Eta ondorengo egunetan eguraldiak kildo beretik jarraituko du. Antizikloiaren eraginpean eguraldia lasaia eta eguzkitsua izango da, eta termometroek goranzko bideari eutxiko diote.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota beraz esan dugu, ordubiak bitartean kirol albisteak jaso behar ditugu, Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.